Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να σας εξομολογηθώ από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είμαι σε μια δύσκολη θέση. Και θα σας πω γιατί είμαι σε δύσκολη θέση. 2 χρόνια τώρα και με αφορμή την πανδημία, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τη διαχείρισή της, τους έχω ξεσκίσει. Σε ό,τι αφορά την κριτική, σε ό,τι αφορά τα σχόλια, σε ό,τι αφορά τις επισημάνσεις. Ούτε στη σημερινή εκπομπή αφιστάμεθα αυτής κριτικής, η οποία και έντονη θα είναι και πολύ μεγαλύτερη από τα προηγούμενα, καθότι έχουμε και νέα δεδομένα. Η δυσκολία μου έγκυται στο γεγονός ότι είναι πλέον η στιγμή, κατά τη γνώμη μου, να μιλήσουμε και για την επιστημονική κοινότητα. Κατά τη γνώμη μου είναι η στιγμή να μιλήσουμε και για την επιστημονική επιτροπή. Και η δυσκολία η δική μου έγκυται στο γεγονός ότι απέναντι στην επιστήμη και στους εκπροσώπους της ο Μιλών τρέφει απέραντο σεβασμό. Απέραντο σεβασμό. Ως εκ τούτου λοιπόν πάμε να δούμε γιατί ο σεβασμός κατά την προσωπική μου άποψη απέναντι στην επιστήμη επιτάσσει να μιλάς και για αυτήν και για τους εκπροσώπους της όταν αυτό επιβάλλεται. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας ότι από την Κυριακή, σε ό,τι αφορά την είσοδο στη χώρα ανθρώπων οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, αυτοί είτε είναι εμβολιασμένοι είτε είναι ανεμβολίαστοι, θα μπαίνουν στη χώρα μόνο με μοριακό τεστ. Μόνο με μοριακό τεστ. Είναι σωστή η απόφαση? Ναι, είναι απολύτως σωστή αυτή η απόφαση. Μόνο που θυμάμαι ότι εδώ και 2 χρόνια φωνάζουμε και λέμε ότι δεν μπορεί να καθορίζεται η υγειονομική πολιτική ενός τόπου και ενός πλανήτη βέβαια από τις ανάγκες των αεροπορικών εταιριών. Δεν μπορεί να είναι η υπόδειξη της TUI εκείνη η οποία θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα προφυλάξεις, θα θωρακίσεις τον πληθυσμό σου από έναν ιό. Λέγαμε εδώ και 2 χρόνια ότι ο τρόπος με τον οποίο άνοιγε ο τουρισμός, ο τρόπος με τον οποίο θα άνοιγε ο τουρισμός και έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός για οικονομικούς λόγους, θα έπρεπε να είναι ένας τρόπος με εκείνα τα πρωτόκολλα τα οποία θα εξασφάλιζαν και για αυτούς που έρχονταν και για αυτούς που είμαστε εδώ την μέγιστη δυνατή υγειονομική ασφάλεια. Τι είδαμε επί 1,5 χρόνο? Επί 1,5 χρόνο είδαμε ένα Greek Love Summer το οποίο ήταν οικοδομημένο πάνω σε φούμαρα και σε μπουρδολογίες, το οποίο δεν έπαιρνε υπόψη του τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις υγειονομικές ανάγκες να το πω καλύτερα, και τα υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν προσαρμοσμένα επάνω στα οικονομικά πρωτόκολλα εκείνων οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πανδημία, δεν ήθελαν να δημιουργηθούν κόστη σε ό,τι αφορά την μικροοικονομία τους που είναι η τσέπη τους. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες, οι μαγολοξενοδόχοι, οι εφοπλιστές κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία είχαν τεθεί ήταν διάτρητα. Και το ξέραμε όλοι αυτό. Και το φωνάζουν αυτοί οι οποίοι μελετούν τα στατιστικά δεδομένα ήδη από το καλοκαίρι του 20. Ο τρόπος με τον οποίο συνέβαλε ο τουρισμός, ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η είσοδος των τουριστών στη χώρα και το καλοκαίρι του 20 αλλά και το καλοκαίρι του 21 ήταν ένας από τους σημαντικούς παράγοντες υπερμετάδοσης της νόσου. Σήμερα λοιπόν μετά από 16 μήνες, 18 μήνες πόσοι είναι, έρχεται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας και λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μπαίνουν από τα αεροδρόμια οι επισκέπτες θα είναι μόνο με μοριακό τεστ. Ερώτηση. Αυτή είναι μια γνώση η οποία επιστημονικά αποδείχτηκε σήμερα. Δεν το ξέραμε ότι αυτό είναι αναγκαίο εξ αρχής. Θα ανακαλύψουμε την Αμερική, όπως έλεγε η κυρία Κοτανίδου προηγουμένως στη Γιάμαλη και στον Παγάνη. Ναι, μα εδώ φαίνεται ότι ενώ έχει ανακαλυφθεί η Αμερική για κάποιους, μόλις τώρα ανακαλύφθηκε και είναι εκείνοι που κουνάνε το δάχτυλο σε όλους τους υπόλοιπους. Μία λοιπόν παρατήρηση αυτή. Εδώ λοιπόν τώρα, σε αυτό το ζήτημα, δεν είναι πρόδειλες οι αντιφάσεις. Δεν είναι πρόδειλες οι παλινοδίες. Δεν είναι πρόδειλο ότι ο τρόπος με τον οποίο σήκωσε ανάστημα ή δεν σήκωσε ανάστημα η επιστήμη και οι εκπρόσωποι της απέναντι στις πολιτικές επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο τουρισμός πέρυσι και φέτος πρέπει να ελεγχθεί. Μία παρατήρηση λοιπόν αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Λέει η κυβέρνηση την ώρα που στο εσωτερικό της χώρας κολυμπάμε στον κορονοϊό. Αυτό συμβαίνει. Κολυμπάμε στον κορονοϊό. Λέει λοιπόν ότι όσοι έρχονται απ' έξω, είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι, θα μπαίνουν με μοριακό τεστ. Μάλιστα. Στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα. Στο εσωτερικό της χώρας, την ώρα ξαναλέω που κολυμπάμε στον κορονοϊό, η ιχνηλάτηση, η επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί αρχίζει και τελειώνει στους ανεμβολίαστους. Γιατί ο εμβολιασμένος που μπαίνει στη χώρα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε ό,τι αφορά το συνωστισμό, σε ό,τι έχει αφορά την δραστηριότητά του, αλλά ο εμβολιασμένος εντός της χώρας μπορεί, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη επαγρύπνησης επιδημιολογικής και ιχνηλάτησης, να μεταφέρει τον ιό όπως οι ίδιοι οι επιστήμονες μας λένε. Εδώ υπάρχει δεύτερη αντίφαση. Εδώ υπάρχει δεύτερη παλινοδία. Και αν λοιπόν ο εμβολιασμένος που έρχεται απ' έξω θα πρέπει να ελέγχεται, ο μέσα εμβολιασμένος δεν πρέπει? Ή μήπως πρέπει, αλλά εάν το κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για την δημόσια υγεία. Θα πρέπει να μιλήσουμε για εκείνες τις δημόσιες δομές οι οποίες θα παρέχουν δωρεάν μαζικά μοριακά τεστ, για να μην κονομάνε οι ιδιώτες στα ιδιωτικά κέντρα και στα ιδιωτικά μικροβιολογικά και δεν ξέρω εγώ τα άλλα τα διαγνωστικά. Αυτό είναι σημείο στο οποίο αποδεικνύεται και η αντίφαση και η παλινοδία, αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται ο ιδιωτικός τομέας σε αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε σήμερα και μιλάμε για την μελέτη αυτή. Μία μελέτη η οποία υπογράφεται από τον ίδιο τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα και από τον καθηγητή, τον κύριο Λίτρα. Τι λέει σε αδρές γραμμές αυτή η μελέτη? Αυτή η μελέτη λέει ότι έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ στη χώρα. Αυτή η μελέτη λέει ότι η θνητότητα εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας εκτινάσεται μέχρι και στο 87%. Επίσης λέει ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ θα μπορούσε να αποτρέψει ακόμα και το 38, 39, 40% των θανάτων που έχουν επέλθει στη χώρα. Αυτό λέει η μελέτη. Βέβαια, και εδώ ισχύει. Μα τώρα τι ανακαλύπτουμε? Ανακαλύπτουμε την Αμερική. Το είπε προηγουμένως η κυρία Κοτανίδου, το ξαναλέω, στο Μπαγάνι και στη Γιάμαλη. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακαλύψει την Αμερική. Και δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Δεν είναι ένας ψεκασμένος. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ό,τι και αν λέει δεν έχει σημασία για τη ζωή των υπολείπων. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Διότι ενώ όλοι οι άλλοι έχουμε ανακαλύψει την Αμερική, πριν από 15 μέρες ο κύριος Πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα της Βουλής, εμφανίστηκε στο βήμα της Βουλής ισχυριζόμενος ότι δεν ξέρει αν υπάρχει μελέτη. Ήθελε μελέτη. Δεν ήξερε ο κύριος Πρωθυπουργός αν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι είναι αυξημένη η θνητότητα για κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά είναι διασωληνωμένος εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Και τελικά αποδεικνύεται τι? Τελικά αποδεικνύεται ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαμε μελέτη και προφανώς δεν τη χρειαζόμασταν τη μελέτη αυτή, γιατί αν χρειαζόμασταν μελέτη για το αυτονόητο θα έπρεπε να πάμε μισό αιώνα πίσω όταν αναπτύχθηκε η εντατική ως επιστήμη. Και τελικά τι αποδεικνύεται, ξαναλέω, ότι ο μοναδικός που είχε τη μελέτη ήταν ο ίδιος ο οποίος έλεγε ότι δεν έχει μελέτη. Και πρέπει να σας πω ότι ούτε ο Μιλόν ανακαλύπτει την Αμερική. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς 30 χρόνια δημοσιογράφος όπως είμαι εγώ για να ξέρει ότι οι εξουσίες λένε ψέματα. Οι εξουσίες αναποδογυρίζουν την αλήθεια. Οι κυβερνήσεις λένε εκείνα που τους συμφέρουν κάθε φορά. Βάζουν την αλήθεια κάτω από το χαλί. Η κάθε φορά που η αλήθεια τρέχει, αυτοί παριστάνουν ότι κοιτάνε αλλού. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Πάλι δεν ανακαλύπτουμε την αλήθεια. Όμως εδώ υπάρχει ένα στοιχείο της Υπήρου που λέγεται Αμερική, την οποία όλοι έχουμε ανακαλύψει, που είναι πρωτοφανές. Ποιο είναι το πρωτοφανές? Ότι εδώ οι ανακολουθίες, οι ανακρίβειες, για να είμαι κομψός, έτσι, και για να μην πω τα αισχρά ψέματα, αφορούν δεκάδες, χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Και με συγχωρείτε τώρα. Έχουμε λοιπόν την μελέτη αυτή, η οποία έλεγε ο Λίτρας προηγουμένως στη Γιάμαλη και τον Παγάνη, ότι ενώ δημοσιεύτηκε τώρα επισήμως, οι ίδιοι, δηλαδή και ο Σιόδρας και ο κύριος Λίτρας, την είχαν μεταφέρει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στο ανώτατο, έτσι είπε ο κύριος Λίτρας, πολιτικό επίπεδο. Στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Είπαμε λοιπόν για το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, το οποίο έχει τη μελέτη, λες και τη χρειαζόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και μελέτη, ότι αυξάνεται η θνητότητα των ανθρώπων κατά 87% όταν νοσηλεύονται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Έχουν τη μελέτη ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ θα μπορούσε να σώσει το 40% των ανθρώπων, οι οποίοι πέθαιναν και πεθαίνουν. Και την έχουν από το Μάη. Αλλά βγήκαν πριν από 15 μέρες να μας πούν ότι χρειάζονται μελέτη, την οποία είχαν μόνο οι ίδιοι. Και εν πάση περιπτώσει τα είπαμε για αυτούς. Αναρωτιέμαι, ο κύριος Σιόδρας χρειαζόταν μελέτη? Και μπράβο του που την έκανε, και μπράβο και του κυρίου Λίτρα που την έκανε, που την κάνανε τη μελέτη, αλλά χρειάζονταν μελέτη για την ανάγκη της εντατικής θεραπείας στη χώρα μας? Χρειάζονταν μελέτη με τέτοια χιλιόμετρα επιστημονικών τίτλων? Χρειάζονταν μελέτη ότι χρειάζεται ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Και εν πάση περιπτώσει, αν χρειάζονταν τη μελέτη, την έκαναν, και την έκαναν και οι ίδιοι, και μπράβο τους που την έκαναν. Ερώτηση. Όταν γνωρίζουν από το Μάρτι, από το Μάη, μετά και από μελέτη, ο κύριος Σιόδρας, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι συνέπειες έχει αυτό σε ό,τι αφορά τη θνητότητα. Όταν γνωρίζουν και με βάση τη δική τους τη μελέτη, τι σημαίνει το να νοσηλεύεται ένας άνθρωπος εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Όταν ακούει η Επιτροπή και η Επιστημονική Κοινότητα τον κύριο Σκέρτζο, τον Υπουργό Επικρατείας του Πρωθυπουργού, να λέει ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι μια πολυτέλεια, τι κάνει? Τίποτα? Δεν μιλάει? Όταν η επιστημονική κοινότητα ακούει τον κύριο Πέτσα να λέει ότι το να ενισχύσουμε το ΕΣΥ είναι πεταμένα λεφτά, γιατί θα φύγει η πανδημία και μετά τι θα το κάνουμε αυτό που θα έχουμε ενισχύσει? Η επιστημονική κοινότητα όταν το ακούει αυτό δεν αντιδρά? Η επιστημονική κοινότητα όταν ακούει έναν πρωθυπουργό, τον πρώτο πολίτη της χώρας, αυτόν ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης αυτής της κατάστασης, να ισχυρίζεται ότι χρειάζεται μελέτη και ότι δεν έχει μελέτη για το τι συμβαίνει με το θανατικό, επειδή υπολοιπόμεθα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του ΕΣΥ και των μονάδων εντατικής θεραπείας, η επιστημονική κοινότητα όταν το ακούει αυτό δεν αντιδρά, δεν μιλάει, δεν εξεγείρεται? Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να λέει ότι δεν είμαστε σε θέση να γεννήσουμε λεωφορεία? Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτή τη φράση ο κύριος Τσόδρας την είπε. Δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Αν κάποιος μπορεί να πει ότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία, δεν μπορεί να πει ότι πρέπει να γεννήσουμε λεωφορεία? Είναι επιλογή λοιπόν, τι από τα δύο θα πεις. Είναι επιλογή και το να μην μιλήσεις την ώρα που χρειάζεται να έχεις περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι δυνατόν η επιστημονική κοινότητα να λέει ότι δεν τρέχει τίποτα? Εκπρόσωπος της Επιτροπής. Δεν τρέχει τίποτα που τα παιδιά, αντί να είναι 10 ή 15 στάξεις, είναι 25 και 30. Δεν έχει ευθύνη η επιστημονική κοινότητα για τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται να εργαλειοποιηθεί από την πολιτική εξουσία? Δεν έχει ευθύνη η επιστημονική κοινότητα, συγχωρέστε με τώρα για αυτό το τσουβάλιασμα, μιλώ για εκείνους οι οποίοι, ξαναλέω, με σεβασμό, τους έχουμε περιβάλει με σεβασμό, τους περιβάλαμε με εμπιστοσύνη και μιλούν στο όνομα της αντιμετώπισης πανδημίας. Είναι δυνατόν να στιβάζεται ο κόσμος, να σαρδελοποιείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να ακούν συνάδελφό τους να λέει και τι να κάνουμε, πάρτε το και κόφτε το με τα πόδια άμα έχει κόσμο μέσα το λεωφορείο? Ή να ακούν την άλλη, δεν κολλάει με τη θεία κοινωνία? Όλο αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε στο πλαίσιο εντάξει, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της, κάνει τις αναλύσεις της, κάνει τις μελέτες της, είναι και περίκλειστη σε 4 τείχους βιβλίων. Αυτό είναι η επιστήμη? Η επιστήμη δεν είναι η περίκλειστη στους 4 τείχους των βιβλίων. Η επιστήμη είναι αυτή η οποία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων και των αναγκών τους. Και όταν διαπιστώνει ότι η δυστυχία των ανθρώπων δεν οφείλεται σε φυσικά ή μοιραία αίτια, αλλά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ζωής τους, των ανθρώπων, από εκείνους που τη διαχειρίζονται, τότε η επιστήμη σηκώνει το ανάστημά της. Εγώ αυτό γνώριζα για την επιστήμη. Αυτό είχα μάθει. Παρά το γεγονός, όχι μόνο εγώ, όλη η ανθρωπότητα αυτό έχει μάθει και το έχει μάθει με έναν τραγικό τρόπο. Διότι ο Γαλιλαίος υπέκυψε μπροστά στην Ιερά Εξέταση. Υπέκυψε. Και μάθαμε με τραγικό τρόπο ότι τελικά η γη γυρίζει και ότι οι Γαλιλαίοι θα πρέπει να είναι στο ύψος της επιστήμης τους, η οποία όμως ισοδυναμεί με την αλήθεια. Αυτό μάθαμε από τον Γαλιλαίο.